redzat, supaga, kā tas nosaukums ir radies. Uz vārda pirmā zilbe sukatnieki, viņa paša vārda pirmā zilbe Pauls un sieva gaida. Otra ļoti jauka šķirni ir sukribe. Sukatnieki, tēvs Krišs, māte Berta. Un tie, kas pabijuši apsīties, obligāti jāzina šī sava šķirnes.
Dvietietie Vanda Gronskara aizrautība ikvienam apsīšu mājas apmeklētājiem stāsta par bijušo mājas un plašā dārza saimnieku Paulu Sukatnieku un viņa radītajām vīnogu šķirnēm, ar ko sukatnieku un līdz ar to arī dvietes vārds ierakstīts pasaules vīnkopības vēsturē.
Dvietes zilā, kura nes dvietes vārdu pasaulē, nepārteicos pasaulē, jo viņa vīnogas aug gan Amerikā, Ālantu salā.
Bet viņas augstu nebaidās.
Nebaidās. Un obligāti jāzina arī zilga. Zilga nepiesekta, viņa iztur 30 grādu salu, bet piesekta pa 40 grādu salu iztur. Tā ka sukatnieks urā viņam vēl joprojām arī pēc 100 gadiem.
Šoreden Paulam Sukatniekam būtu apritējuši 100 gadi, lai arī talantīgais selekcionārs, arī dzējnieks, gleznotājs un novadpētnieks ir aizgājis aizsaulē. Par viņa paveiktu runā gan izveidotās selekcijas vīnogu šķirnes, gan no tām darinātie vīni, gan līdzgaitnieku un viņa talanta cienītā atmiņas. Tas bija neparasts cilvēks, stāsta Vanda Gronska.
Pie viņa cimojas Vizma Belševica, viņa uzrakstīja 5 lapu garu smuku dzējoli Saule sirdī. Ārā var paskatīties, kā mums izveidoties saules stariņi, tas ir kā turpinājums, kā iedvesma no šī dzējoļa. Un vietējie novada dzējnieki arī rakstījuši daudz dzējoļu par viņu, jo mēs septembrī rīkojam dzējas dienas. Piemēram, Zintra Krievāne raksta, nav aizmirsusi tevi dviete, neviens, kas dzīvo te. Ar ziedu acīm raugās dārzi tevī vīnogas un ābeles, tev pateicībā roku sniec. Ka tā mīlēt dzimto zemi, sirds nekad tev nepiekusa, tava zemes mīlestība tevi dara nemirstīgu. Un tie tiešām viņu dara nemirstīgu. Supaga, tā ir viņa svarīgākā oga. Ja viņš būtu izveidojis kaut tikai vienu šo šķirņu, viņš jau būtu sevi ierakstījis Latvijas pēckara vēsturē, zelta burtiem. Un redzat, viņš pat vasarā, tad, kad vīnogo kekari dārzā aug, viņš staigā ziemas cepurē. Ausainē, un redzat, dzējoli, virs ausainē, veltiņus balto stingriem soļiem pa sniegu brien. No skata neteiksi gēnijs viņš vai zemnieks vien. Nav gēnija dvēseli parastam prātam izprast ļauts. Jā, un tāpēc viņš raksta par sevi nesaprastais, jo viņš jūtās nesaprasts. Kā viņš saka, nesapratīs mani ne dzīves baudītāji, ne godkārīgie karjeristi, ne tie, kas strādā, lai savu naudu smaku piepildītu. Es esmu dzīvās dabas daļa. Par tiem pateikt dzīvās, un vēl pēdējā rinda mani uzbungā un auglīgā un koptā dārza, koptā. Un tāpēc mēs kopjam, lūktā. Un priecājamies par to, ko daram. Un tādi mēs esam.
Sukatnieka muzejs, kas to par Sēlies vienkopības centru, ir pašu aktīvo dvietiešu nopelns, kas guvis atbalstu arī pašvaldībā, saka Ilūksas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns.
Jāsāk ar pašiem pirmsākumiem. Kā tās apsītes veidojās un kā viņas, es teiktu, kā viņas atdzimā. Domē parādījās iesniegums par pārdošanu, apsīšu un bija pircējs. Mantinieki pēc selekcionāra sukatnieka nāves bija izdomājuši pārdot šo īpašumu. Un, principā, vienbalsīgi un nekavējoties radās doma izmantot pirmpirkumu, jo mēs sapratām, ja šeit pašvaldība neko nedarīs, tad diez vai jaunais īpašnieks būs ieinteresēts šeit kaut ko darīt, atjaunot un saglabāt šo vietu, pilnveidot. Un tā, pateicoties arī Vandas Gronskas entuziasmām, viņa ar sirdi un dvēseli šeit darbojās visu šo laiku. Arī projekti šeit vairāk ir veikti un arī dvietes iedzīvotāji ļoti daudz šeit darba ir ieguldījuši. Jāsaka tā, ka apsītes ir atzimušas par ļoti skaistu vietu un šeit patīkam iebraukt. Šeit tieši tā selekcija notika, no kā tālāk, Sabilē un, es teiktu, visā Eiropā tālāk krustoja šīs vīnogas un tagad dara brīnumainus vīnus.
Sēlies selekcionāra Paula Sukatnieka ieguldītais darbs vīnkopībā ir neatsverams. Šobrīd svarīgi saglabāt pasaules slavu guvušā novadpētnieka paveikto pamatot ar to lepoties, saka paši dvietieši, kas bijušajām selekcionāra mājām apsītes devuši jaunu elpu. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Sēlies.